ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธภาวตาธรรมภาวตาสังฆภาวตาติอิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอโตตาหายสมันเตหิสัจจังโตตาโคตีณโอกาสนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้สนใจในธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติก่อนอื่นท่านทั้งหลายได้ขอรอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความคารวะเรามาฟังธรรมกันแม้แต่ผู้แสดงธรรมก็ต้องคารวะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ฟังก็ต้องแสดงตามคารวะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะปรากฏในความรู้สึกของผู้มีธรรมความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของท่านนั่นคือคุณของพระพุทธเจ้าการทำจิตทำใจให้มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือทางคุณของพระธรรมกิริยาที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะละทั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนั่นคือกิริยาแห่งความมีประสงค์ในจิตในใจบัดนี้เราท่านทั้งหลายมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเราแล้วเราจะได้น้อมจิตน้อมใจเพื่อจะฟังธรรมการฟังธรรมควรจะได้ฟังที่จิตใจของตัวเองเพื่อฐานแห่งการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรากันจริงๆอาศัยกายกับใจเป็นหลักก็ธรรมะทางนี้ทางนั้นที่ท่านบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจทางนั้นตราบใดที่กายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่รู้กันอยู่โลกนามก็ย่อมปรากฏในความรู้ของเราเมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความรู้สึกนึกคิดความเคลื่อนไหวไปมาก็ย่อมปรากฏถ้าหากกายกับใจแยกออกจากกันเมื่อไรกายก็จะร่างกายก็จะต้องนอนแน่นิ่งทำอะไรไม่ได้ไอ้เจ้าใจที่ล้ออาที่แยกออกจากกายไปแล้วก็มีสภาวะรู้ปรากฏอยู่เฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อสองอย่างมาสัมผัสกันเข้าเมื่อไรความเคลื่อนไหวในเรื่องความคิดและการกระทำย่อมปรากฏขึ้นเมื่อนั้นดังนั้นถ้าหากสมมติว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาบันเตียงแค่ว่ามากำหนดจิตทำสติรู้ไว้ที่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนึกคิดอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงทำจิตให้ว่างอยู่ทั่วกระดานหนึ่งโดยเรามาทำความรู้สึกไว้ในใจว่าดูที่จิตของคนเราจะว่างตลอดกาลได้หรือไม่เข้าใจว่าจิตไม่มีโอกาสที่จะว่างได้เมื่อจิตไม่มีโอกาสที่ว่างได้คือเขาไม่หยุดคิดนั่นเองบางทีถ้าความคิดของเราไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้ทัน ความคิดก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าความคิดในขณะที่มีสติตามรู้ทันความคิดนั้นจะกลายเป็นปัญญาของจิตเพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้าหากว่ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมปรากฏขึ้นแก่จิตของผู้ตั้งใจที่จะกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหลักการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ประโยชน์กันอย่างแท้จริงเราควรจะได้ทำจิตของเราให้มีสิ่งรู้ทำสติของเราให้มีสิ่งระลึกพระอาจารย์ใหญ่แห่งกรรมฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือพระอาจารย์เสาก็ได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของเรามันไม่เคยหยุดคิดมีแต่ความคิดตลอดเวลาโลกเตโตขาอยู่ในสำนักผู้รู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าใจว่าอาจารย์เสื่อมไปแล้วเสียแล้วท่านอาจารย์ตั้งก็กล่าวว่าจะปล่อยให้จิตมันว่าให้มันมีงานทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จุดสำคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอันนี้เป็นหลักการภาวนาตามแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการภาวนาตามแบบของลัทธิศาสนาพราหมณ์มุ่งที่จะทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบทำจิตให้ละเอียดจนได้บรรลุสมาบัติ8แต่ความจริงหลักของการทำสมาธินี้เป็นหลักสากลทั่วไปไม่เฉพาะจะมีในศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเรียนสมาธิในสำนักอุตตกดาบทและอาราธดาบทเรียนมาจนกระทั่งจบหลักสูตรของอาจารย์ทั้งสองอุตตกดาบทอาราธดาบทเก่งในการทางในทางทำสมาธิเพื่อเข้าทางสมาบัติเคยทำเจตให้บรรลุทางที่หนึ่งสองสามสี่แต่ระบาอาตาสันนาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาคินจัญญายตนะเอวสัญญานาสัญญายตนะจนได้บรรลุสมาบัติแต่ในคำพีท่านกล่าวว่าเอตุในอันดับสมาบัติท่านที่แต่เป็นสภาพจิตที่สงบนิ่งว่างเป็นจิตที่ละเอียดจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปฏิเสธและรับรองไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงบัญญัติทางพระคันนี้ว่าเนวสัญญาอาสัญญาเยตนะเมื่อท่านผู้บำเพ็ญจิตไปถึงทางคันนี้ความเข้าใจของท่านผู้นั้นก็เข้าใจว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วหรือสำเร็จนิพพานแล้วแต่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องการสำเร็จพระนิพพานเพราะพวกฤาษีเขาไปสำคัญเอาแต่เพียงว่าจิตมีความบริสุทธิ์สะอาดเฉพาะในเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นก็เป็นพอแต่พอออกจากสมาธิอันละเอียดมาแล้วจิตจะรับรู้อารมณ์มีความยินดีจิตร้ายมีอาการของกิเลสเกิดขึ้นไม่สำคัญโดยเขาคิดว่าเวลาตรวจใกล้จะตายก็เรียกกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วก็ได้สำเร็จพระนิพพานไปเลยดังมีพุทธบริษัทบางท่านมีความเข้าใจเช่นนั้นเข้าใจว่าการจะปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุพระนิพพานเป็นของง่ายไม่ต้องไปบำเพ็ญในปัจจุบันนี้ก็ได้เรารู้หลักการแล้วจนจะตายก็กำหนดจิตเข้าสู่พระนิพพานไปเลยความคิดและความรู้สึกเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการดูถูกพระนิพพานว่าเป็นของง่ายจนเกินไปความจริงเขาก็เข้าใจว่าเป็นของง่ายเพราะนิพพานตามความเข้าใจของเขาไม่ตรงกันกับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก่อนอื่นท่านก็ไปเรียนสมาธิในสำนักของอาจารย์ทั้งสองดังที่กล่าวมาและสาม ารถที่จะทำให้สามารถทำจิตให้ได้ฌานสมาบัติและมีความเข้าอันมีความสามารถเข้าออกฌานได้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งกว่าอาจารย์ผู้สั่งสอนจนกระทั่งอาจารย์ทั้งสองไม่มีปัญญาจะสอนท่านชายสิทธัตถะต่อไปอีกแล้วเป็นอันว่าจนปัญญาครอบครองของท่านเหล่านั้นสิ้นสุดกันเพียงแค่นั้นแต่โดยวิสัยของพุทธภูมิย่อมเป็นทรงเป็นผู้มีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดพระองค์ไม่ได้ติดแต่ความสงบหรือความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิตภายในสมาธิขั้นละเอียดเมื่อออกจากสมาธิขั้นละเอียดมาแล้วมาประสบอารมณ์ที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอาการของกิเลสคือความยินดีจิตร้ายก็ยังปรากฏอยู่พระองค์จึงสันนิษฐานพระองค์เองว่าเรายังไม่สำเร็จไม่สำเร็จพระอรหันต์หรือไม่สำเร็จพระนิพพานไม่สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระองค์จึงหวนมาค้นคว้าพิจารณาโดยที่พยายามทำสมาธิตามหลักเกณฑ์แห่งการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแต่อาศัยสมาธิที่ได้บังเกิดมาจากสำนักฤาษีทั้งสองตนนั้นเหมือนกันเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อพระองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยประกาศธรรมะท่านก็อาศัยหลักการทำสมาธิที่ได้ดำเนินมาทั้งในสำนักของอาราระดาบทและที่พระองค์ทรงค้นคว้าโดยพระองค์เองเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในเมื่อบัญญัติศาสนาตั้งศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงในโลกแล้วยังปรากฏที่สุดยอดแห่งสมาธิอยู่เป็นสองประการซึ่งเรียกว่าฌานการเข้าสมาธิแบบฤาษีเป็นการเข้าฌานเหมือนกันแต่ฌานของฤาษีเป็นฌานที่มีจิตใจรู้ในสิ่งเดียวถ้าจิตสงบนิ่งลงไปแล้วไม่มีสิ่งรู้จิตก็รู้อยู่เพียงในจิตถ้าหากว่าจิตแท่งสิ่งใดจนเกิดอุคคะอนิมิตติตาจิตก็รู้อยู่ในสิ่งเดียวและไม่มีอาการแห่งความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงรู้สิ่งใดก็รู้อยู่เพียงสิ่งนั้นเพียงอันเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารัมมโนปนิธานเป็นฌานพวกฤาษีในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่ฌานของพระพุทธเจ้านี้หมายถึงอารัมมโนปนิธานหมายถึงลัคนูปนิธานฌานที่มีจิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิแม้จะอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิก็ตามอัปปนาสมาธิก็ตามจิตจะมีความรู้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมีความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิรู้อะไรแล้วมีสมมติปัญญาเช่นรู้ภาพนิมิตจิตก็รู้ว่ารู้ภาพนิมิตและมีสมมติปัญญาเรียกภาพนิมิตนั้นว่าเป็นอะไรเป็นเทวดาอินทร์สมยมยักษ์ประการใดจิตจำเรียกชื่อสิ่งละสิ่งนั้นนั้นได้แม้แต่พิจารณารู้ภายในกายของตนเองเช่นอาการ32จิตก็ยังเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังแม้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตก็สามารถที่จะรู้ดินน้ำลมไฟโดยสมมติบัญญัติอันนี้เป็นพื้นฐานความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิรู้อันใดขึ้นมาแล้วย่อมมีสมมติบัญญัติที่จิตจะต้องเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปกว่านั้นจนกระทั่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิจิตก็ยังมีสิ่งรู้ปรากฏอยู่เหมือนกันแต่ความรู้ในขั้นนี้จิตรู้อะไรแล้วจะรู้อยู่เฉยๆ ไม่มีสมมติบัญญัติภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรเช่นมองเห็นอดีตคือกระดูกจิตก็ไม่เรียกว่ากระดูกจะรู้อยู่เฉยเมื่อมองเห็นว่ากระดูกมีการเปลี่ยนแปลงคือสลายตัวจิตจะรู้อยู่เฉยๆไม่วิ่งตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆแม้จะรู้เห็นสิ่งใดๆก็ตามจิตจะเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่สมมติบัญญัติสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรและจิตจะมีความรู้ปรากฏขึ้นไม่ขาดระยะจิตก็เพียงแต่กำหนดรู้อยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ภาวนาไม่มีสัญญาเจตนาใดๆจะไปเกื้อกูลจิตอยู่ในภาวะแห่งความเป็นเองโดยธรรมชาติโดยอาศัยพลังที่เกิดจากการอบรมศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์สะอาดกลายเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อจิตของเรามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจะมีสภาวะรวมพลังลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกายโนมัคโคสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตของผู้เป็นเช่นนั้นก็คือสติวินโยสติวินโยตัวนี้จะเป็นมีลักษณะควบคุมดูแลและจดต้องดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจิตของเราจะรู้อะไรขึ้นมาก็ตามสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้คือลักษณะของทานที่เราพระพุทธเจ้าได้บรรลุและได้นำมาสั่งสอนพวกเราส่วนมากนักปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจว่าจิตอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรือในขั้นสมถะกรรมฐานจิตจะไม่มีความรู้จะไม่มีปัญญาแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการปฏิบัติทั้งสายพระพุทธเจ้าทั้งสายของศาสนาพราหมณ์ก็อาศัยหลักสมถะสมาธิเหมือนกันแต่ในศาสนาพราหมณ์เขาไม่เล่นวิปัสสนามุ่งเฉพาะที่จะทำจิตให้สงบละเอียดได้บรรลุฌานสมาบัติเป็นพอแล้วและวัตถุประสงค์ของการบำเพ็ญในศาสนาพราหมณ์มุ่งสู่อิทธิฤทธิ์เพื่อจะให้มีอิทธิฤทธิ์เหินเดินอากาศเกิดอภิญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกียธรรมไม่ใช่เรื่องของโลกุตตระใครที่สามารถกำหนดรู้วาระจิตของคนอื่นได้ความรู้อันนี้เรียกว่าอภิญญาใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่ก้อนโตอยู่ในที่ได้รับซึ่งตามนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าอภิญญาพวกศาสนาพราหมณ์ทั้งหลายเขาบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดอภิญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้แต่สมาธิในสายของพระพุทธเจ้าบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านวิปัสสนาเพื่อจะได้นำประสิทธิภาพของพลังงานคือสติสัมปชัญญะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลสและอารมณ์ของตนเองได้อันนี้คือวิถีทางบำเพ็ญสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้าในเมื่อเราจำประมวลหลักแห่งการปฏิบัติโดยทั่วไปให้สรุปลงเป็นหลักการที่ย่อและเข้าใจง่ายที่สุดเราจะกำหนดหมายได้เพียง3หลักเท่านั้นจุดยืนของการบำเพ็ญสมาธิหลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิขอได้โปรดทำสติกำหนดตามรู้การเดินนั่งนอนรับทานหรือทำผู้คิดอยู่ทุกลมหายใจการกำหนดสติตามรู้การเดินนั่งนอนรับทานหรือทำผู้คิดทุกลมหายใจเป็นอุบายฝึกหัดจิตให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดการสำรวมระวังสำรวมที่ไหนสำรวมที่ตาหูจมูกเป็นกายและใจและสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมในสิ่งทั้งปวงเพื่อสกัดกั้นกิเลสและอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดพยายามดำเนินปฏิบัติตามแบบที่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานหรือทำพูดคิดทุกลมหายใจในเมื่อท่านฝึกหัดจนคล่องตัวแล้ว ท่านจะปรากฏลักษณะอันหนึ่งในความรู้สึกภายในจิตของท่านคือว่าเมื่อท่านจะก้าวย่างไปที่ไหนทำอะไรแม้การทำการพูดการคิดสติของท่านจะตามรู้สิ่งนั้นๆโดยอัตโนมัติทีแรกท่านอาจจะควบคุมทำจิตทำสติตามรู้สิ่งดังกล่าวด้วยความลำบากยากเย็นแต่เมื่อท่านพยายามฝึกหัดบ่อยๆเข้าทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังของสมาธิย่อมเพิ่มขึ้นทุกทีพลังของสติย่อมเข้มแข็งขึ้นทุกทีในเมื่อจิตมีความมั่นคงต่อการที่จะกำหนดอาการดังกล่าวหรือสติมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมการกำหนดนั้นเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติของท่านจะตามรู้อาการแม้แต่ความรู้สึกและคิดสติก็จะทำหน้าที่ของเขาไปเองโดยอัตโนมัติการฝึกหัดสมาธิแบบนี้ท่านจะไม่พบอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติเพียงแต่ท่านกำหนดจิตท่านสติรู้ไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อท่านก้าวไปท่านก็ไม่จำเป็นแต่ต้องไปนึกว่าก้าวหนอท่านก้าวเดินท่านย่อมรู้ว่าจิตเป็นผู้สั่งท่านจะหยุดจิตเขาย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้สั่งท่านจะนอนย่อมรู้จะนั่งย่อมรู้เพราะจิตเขาเป็นผู้สั่งจะรับทานเดินทำผู้คิดย่อมรู้เพราะจิตเขาเป็นผู้สั่งเพราะจะนั่งทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วที่จิตมโนปุพังสมาธรรมามโนเสขามโนมายาท่านทั้งหลายมีใจเป็นผู้ถึงก่อนมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นภายในร่างกายของเรานี่ใจเป็นใหญ่ความเคลื่อนไหวไปมาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การคิดใจเป็นผู้ปกครองทั้งนั้นเนื่องมานำปฏิบัติมาทำสติกำหนดรู้ไว้ที่ใจเพียงอย่างเดียวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่กายใจเขาย่อมรู้เพราะกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ใจย่อมรู้เรื่องของกายแม้ในขณะนี้ท่านนั่งหลับตาอยู่ลมพัดมาต้องกายของท่านท่านก็รู้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าหากมีแมลงมาเกาะผิวหนังของท่านท่านก็รู้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายใจเขาย่อมรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมกำหนดจิตทำสติรู้ไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเช่นอย่างสมมติว่าท่านจะกำหนดจิตคอยจ้องดูความคิดที่จะพึงเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอันใดเกิดขึ้นท่านทำสติรู้เมื่อท่านทำสติรู้ความคิดจะหยุดว่างอยู่เพียงนิดหนึ่งพอเผลอตัวแล้วความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำสติรู้เป็นลำดับไป จนกระทั่งพลังของสติของท่านมีพลังแก่กล้าขึ้นสติและความคิดเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในเมื่อจิตมีความคิดสติจะทำหน้าที่ตามรู้ในขณะที่จิตของท่านมีความคิดและสติทำหน้าที่ตามรู้อยู่นั้นในเมื่อทั้งจิตทั้งสติทั้งพลังของสมาธิพลังสติสัมปชัญญะมีความแก่กล้าขึ้นจิตของท่านจะสามารถกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตเมื่อจิตมีความสำคัญมั่นหมายรู้อยู่ที่ความเกิดดับจิตก็ย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของความเกิดดับของความคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของท่านก็เกิดอนิจจสัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ความเที่ยงของความคิดแล้วจิตของท่านก็จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติ